fiiduana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbacaad taariikhduna ay tahay 7 bisha ogost ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan Jubbaland oo amar ka soo saartay xirashada niqaamka haweenka.
waxaan 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada Kismaayo gudaheeda, howlgalkaasoo ah baxsiga iyo la dagaalanka indhasheerarka iyo afduubka iyo wixii la halmaala. arrintaasoo magaalada Kismaayo horey mamnuucooda ahayd, aynan dhaqan lagu aqoonin, aan ahayn, ayna mamnuucday dowladda Jubbaland wixii hadda ka horreeyay. haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel lagu fasaxay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Puntland oo ka hadlay sababihii dowladdiisu ay u joojisay shilinka Soomaaliga iyo weliba saamaynta uu ku yeelan karayay ee dhaqaalaha dadka haddii ay suuqa ku fasixi lahaayeen.
dowladda Puntland hadda waxaa u yaalla 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin Soomaaliya noo keysanad oo meel aan geyna garan la'na. dowlad dhexoo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno. haddaa idinka inay dayn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo kaash ma haysanaa leedihiin, laakiin cayr baad noqon lahaydeen marka haddiina lagu sii daynla.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan doorka haweenka Soomaalida ay kaga jiraan ganacsiga dalka Kenya iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan haseyeesha. marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. warmurtiyada ka soo baxay midowga Afrika ayaa lagu sheegay in midowga Afrika uu soo dhoweynayo samaynta howlgal dhanka xasilinta ah oo loo bixiya howlgalka taageerada iyo xasilinta ama AUSM. howlgalkan oo bedeli doona ATMIS ayaa lagu talagalay inuu taageero dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu jirto dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka Al-Shabaab iyo weliba xasilinta dalka. midowga Afrika ayaa soo dhaweeyey dalalka Masar iyo Jabuuti oo iyagu ku yaboohay inay ciidamo ku biiriyaan ama ay ku biirin doonaan howlgalkan. howlgalkan ayaa sida oo kale qayb ka noqon doona nabadaynta iyo weliba xasilinta goobaha laga xoreeyo Al-Shabaab. ka mid a noqoshada Masar ee howlgalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay xisadii ka dhex taagan tahay Soomaaliya iyo Itoobiya, taasoo ka dhalatay heshiis isfahama oo Itoobiya la gashay Somaliland. dhanka kalena Masar iyo Itoobiya ayaan xidhiirkoodu wanaagsanayn kadib is-afgaran waagii ka dhashay sida loo qaybsanayo biyaha webiga Niil. nin Pakistani ah oo lagu eedeynayo inuu xidhiir la leeyahay dalka Iiraan ayaa loo haystaa inuu maleegayay qorshe la doonayay in lagu khaarijiyo madaxda sare Maraykanka oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. waaxda cadaaladda ee Maraykanka ayaa salaasadii shalay soo bandhigtay eedeymo ka dhanaa Azeef Manjand oo 46 jir oo la sheegay inuu Maraykanka u soo safray bishii Abriil isagoo xilligaasi doonayay inuu fuliyo howlgallo kala duwan. hase ahaatee waxaa qorshihiisu fashilmay kadib markii ay ka war heleen laamaha ammaanka ee Maraykanku. agaasime hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI ee Christopher Wray ayaa sheegay in qorshahani uu ahaa mid halis ah, kaasoo ahaa ninkana loo kiraystay in uu fuliyo shirqoolo lagu dilayo mas-uuliyiinta Maraykanka. ninkan ayaa FB ida ay ku eedeysay inuu xidhiidhaaso kala leeyahay dalka Iiraan uuna ku shaqaynayo tilmaantooda. FB ida ayaa intaasi ku dartay in qorshahaasi uu dal shisheeye ku soo abaabulo in la dilo mas-uuliyiin Maraykana ama muwaadiniin Maraykana ay tahay halis guud oo taabanaysa amniga qaranka. ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku baaqay in la dilo Yaxya Sinwaar oo ah hogaamiyaha cusub ee Xamaas, iyagoo Israa'iilna ay ku dhiirigelinayso inay ka aargoosato Iiraan kadib markii ay ku dishay taliyihii Xisbullah. hogaamiyihii ka horreeyay Sinwaar oo Dahraan lagu dilay 7 hore. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Katz ayaa ku sheegay Bartis X in magacaabista Sinwaar oo uu ugu yeedhay argagixiso soo jireen ay weli tahay sabab kale oo adag oo lagu baabi'inayo iyada oo si degdeg ah loogu tirtirayo ururkan xun ee dhulka laga tirtirayo, waa sidoo hadalka u dhigay. Israa'iil ayaan sheegin mas-uuliyadda ama aan sheeganin mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii hore ee Xamaas, Ismaaciil Haniya, balse dhimashadiisa 23 July ayaa hogaamiyaasha Iiraan ku kaliftay in ay ku eedeeyaan Israa'iil oo ay ballan qaadaan inay jawaab ka bixin doonaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale waxaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Jubbaland ayaa go'aanna ka soo saartay xidhashada niqaamka dumarka, waxaana ay maalmahan wadeen olole ballaaran oo dumarka lagaga fiiqay ama lagaga saarayo indhashareerka, iyadoo ciidamada booliisku goobsha fagaare ah ku gubeen boqolaal niqaama. Waxaana arrintaasi geesta kale cambaareeyay culimmada, iyadoo ay haweenna ay falkaasi ku tilmaameen inuu yahay howlgal aan laga fiirsan. Faahfaahinta warkan arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
waayadan dambe magaalada Kismaayo waxaa ka soconayay ololo ballaaran oo loogu hortegayo haweenka qaatay indhashareerka ama niqaabka, waxaana arrintaasi ay saameyn xooggan ku reebtay haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo oo badankood isticmaalayay ama adeegsanayay indhashareerka ama niqaabka. waxaa intooda badan looga fiiqayay bartamaha wadooyinka, iyadoona ciidamada booliska Jubbaland ay go'aano adag ka soo saareen adeegsiga indhashareerka ama niqaabka. taliyaha saldhigga degmada Kismaayo Warsane Axmed Geele oo howlgalkan hogaaminayay ayaa digniin adag ka soo saaray, waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in howlgalkan ay fuliyaan.
waxaan 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada Kismaayo ugu heera, howlgalkaas oo ah baxsiga iyo la dagaalanka indhashareerka iyo afduubka iyo wixii la halmaana. arrintaas oo magaalada Kismaayo hore mamnuucoga ahayd, aynan dhaqan lagu aqoonin, aan ahayn, ayna mamnuucday dowladda Jubbaland wixii hadda ka horreeyay. haddana aynan jirin cid fasaxda iyo meel lagu fasaxay iyo amar dowladeed iyo amar amni meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaas lagu amray uuna jirin, ayaa waxay dumarkii reer Kismaayo ay caleysteen waayadan dambe inay soo xidhaan indhashareerka magaalada mamnuuca ka ahaa ee loo mamnuucay xagga amni awgeed, kaasoo aan aaminsana inuu amni ku yahay lid. waxaan soo qabannay indhashareerka faraha badan ay u jeedaan oo dhowr boqol xabo gaarayo oo dumarka reer Kismaayo ku dhex wateen magaalada. waxaan digniin ka bixinaynaa barnaamijkaas qofka lagu qabto maanta wixii ka dambeeya inuu muteysan doono sharci adag, ganaax xalig muteysan doono, horgeyn sharcina ay imaan doonto.
inkastoo howlgalkan si weyn looga dareenay magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana boqolaal dumar ahi oo laga soo fiiqay indhashareer lagu gubay bartamaha saldhigga dhexe ee gobolka, ayaa waxaa arrintaasi si weyn u cambaareeyay qaar badan oo ka mid ah haweenka isticmaala indhashareerka. faaduma cabdullaahi waxay ka mid tahay haweenkii laga fiiqay indhashareerka, waxaana ay sheegtay in arrintaasi saameyn xooggan ay ku reebtay dumar badan oo iyadu ay qayb ka tahay.
dowladda howlgal ay samaysay ee indhashareerka ku aruurinayso, run ahaantii dhan amni marka loo fiiriyo waa muhiim in dhanka amniga laga taxadaro, iyadoo dhanka amniga laga taxadaraayo meelo kale iyo siyaabo kale yacni loo fiirin lahaa ma aheen indhashareerkii oo ay isticmaalayeen in indhashareerkana laga aruuriyo oo dee howlgal intii la sameeyay indhashareerna laga gubo. indhashareerada qaali waaye, qeyb waxaa kala duwan waxaa jirta aa kasoo bixinaysay 15 dollar 16 dollar oo kala duwan. marka waxaan rajaynayaa in tilaabadaas ay dowladda qaaday in ma wax ka duwan oo kale ay fiiriso si ammaankii guudna looga taxadaro, annagana indhashareerkaanaga dibna loogu soo celiyo.
sheekh cabdirashiid weli ibraahim oo ka mid a culimmada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa dhankii si weyn u cambaareeyay howlgallada ay fulinayaan ciidamada booliska ee ku aadan in ay wax ka qabanayaan arrimaha la xiriira indhashareerka iyo go'aanada adag ee ka soo saareen, waxaana uu sheegay in arrintaasi marnaba aysan macquul ahayn, isagoona ugu baaqay hay-adaha ammaanka in si kale ay u maareyn karaan howlaha amniga lagu xaqiijinayo. waxaana sidoo kale uu tilmaamayaa in indhashareerku uu qayb ka yahay diinta, sida uu hadalka u dhigay.
walaalow, arrintaas ma qurux badna, waa fool xunta, wax fool xun baan u aragna, ma garta. indhashareerku hadda waa shay sharci ah oo dadka muslimiinta iyo dumarkooda ay xidhaan. in xilligan oo 2024 la joogo dhaasi in shareerka intii laga furo si maayuu bashaqa oo fulsan ay intii looga aruuriyo loogu gubo waliba meel shaariic ama qannaan ah loogu gubo oo umadu ay arkayso waa wax fulsan ku ah wuxuu muslimiin ahaan iyo ka maamul ahaanba fulsan ku aweeyo iyo magaaladeenaba marka arrintaasi arrin fulsan weeyo fulsan waa aragnaa arrintaas saxna maaha
waa tahay in shareerku dabcan maadaama uu dabcan saan umalaynayo diinta kamid ma ahan oo xijaab baa dumarka loo sheegay marka maxaa aad sax ahaan inaysa sax ahayn aad ku cadeynaysaa
in shareerku waa sharci weeyo maaha xijaabku la mid yahay shareerka iyo xijaabku waa isku mid hase ahaatee haddii amnigu meel walba waa gabowal ku qabaan baris bay ku qabaan iyo london iyo muqdisho ku qabaan meel walba oo soomaaliya ay ku qabaan marka in la target garaysto in shareerku sax ma aha wax fulsan weeye waliba
waaya maxaa amni ahaan muxuu amni ahaan marka dhibaato keeni karaa
walaal haddii amni waxay amni hadee ciidamaha ku shuqul leh waana lala xaalaad hadda meel walba dee dumarku ay ku qabaan marka wax hadda maanta xilligan kusoo aadiye ma garanhayo in iyadoo ay weliba ku filnayd in si kalaba loo xataa loo dhigaba haddii xataa amniya looga shakiyey in xataa si kale loo dhiga ay suuragal ahaan lahayd marka in intii sidaa loogu dhaqaaqo mar keliya magaaladii dumarkii joogay oo dhan intii dharki ee laga dhigay indhashareerkii haddaa intii la aruuriyey oo meel laisugu geeyay lagu gubo sax ma aha waa wax foolqu weeyo wax foolqubay nagana in waa weeyo
2013kii ayay sidan oo kale maamulka jubbaland go'aano adag uga soo saaray indhashareerka ama niqaabka in haweenku ay adeegsadaan iyagoona ku sababeeyey sababo la xiriira dhinaca ammaanka oo ay sheegeen inuu halis ku yahay rag iyo dumarna ay adeegsan karaan iyadoona wixii xilligaasi ka dambeeyey ay dadku ay bilaabeen in ay haweenka qaataan indhashareerka balse mar kale 2024 ayaa Jubbaland waxa ay dib u soo celisay in mamnuuc uu gobolka ka yahay in la adeegsado indhashareerka ama niqaabka taa oo waaydan dambe haweenkii ugu badnaa looga gubay bartamaha saldhigga weyn ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo socdaala ku marayay qayb ka mid ah gobollada Nugaal iyo Mudug ayaa ka hadlay sababihii dawladdiisu ay u joojisay shilinka Soomaaliga. Saciid Dani ayaa sheegay in maamulkiisa ay u kaydsan tahay lacag gaaraya ilaa iyo 7 bilyan oo shilin Soomaaliya, taasoo haddii ay suuqa ku soo fasixi lahaayeen cayid ka dhigi lahay dadka. Isagoo dhinaca kalena ka hadlaya lacagaha qaabka dijitaalka ah la isugu diray ee loo isticmaalo amaba loo adeegsado dhinaca telefoonada. Warbixinadaba arrintan ku saabsan waxay noo soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Waa markii ugu horreysay oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu ka hadlay sheegana sababta ay dawladdiisa u joojisay lacagta shilinka Soomaaliga oo laga dhaxlay saameyn badan. Hadalkan ayuu sheegay madaxweynaha xilli uu ka hadlayay qatar ka dhalan karta lacagta danabaysan ee telefoonka lagu qaato oo dalka ku sii baahaya isticmaalkeeda.
Laakiin dawladda Puntland khatartaas way u bareertay inay tiraahdo shilin Soomaaliga siduu ku jiray laguma socon karo. Shilin Soomaaliga waxaan ugu nimid marka aniga xilli qabanay 2019-18. Marka aan joojinayno wuxuu ku socday 62,000 wuxuu ku socday 60,000 halkii dollar. Waxaa noo muuqatay dadkii hal mar in lacagtoodii intay guurto hantidoodii warqado loo dhiibo hadhowna ay waxba u goyn karin. Waxaa ogaataan qaarkiin waxa laga yaabaa dee waa gartiin baahid un baa ka tarjumaysaan laakiin dalalka arkay khatartaasoo kale oo lacagtoodii hakiyey oo dollar u guuray dalal badan oo dhowra jira. Afrika Zimbabwe waa ka mid ahay, Latin America laba waddan baa ka ahay, dalka Argentina baa hadda qarka u saaran inuu dollar qaato. Sababta keenaysa waxa weeye markay awoodda inflationka aadan xakameyn karin dadka hantidooda inaad baartid ilaalisid weeye. Dowladda Puntland hadda waxa u yaalla 7 bilyan, wasiirka maaliyadda waa joogaa markaasna bangigu joogay, 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin Soomaaliya noo kaydsanad oo meel aan geyna garan la'na. Dowlad dhexoo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno. Haddaa idinka inay dayn lahayn hadda
wax ma iibsan karno iyo kaash ma haysanaa leedihiin, laakiin cayr baa noqon lahayd markaa haddiina lagu sii daynna. Horta arintaas waxay ahayd go-aan qaran markii la qayliyey cid kasta oo dhaqaale wax ka taqaanaan u yarnay. Madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farool oo bankar haabaan baan guddi madax uga dhignay, wasiirkii hore ee maaliyadda Faarax Al-Sharaan u yarnay, macalimiintii jaamacadaha u yarnay, bal halkeenaan kaa ka duwan hadda haysaan. Waxaa la isku dayay in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa si shilinku u socdo lacaga dhigta ee shirkadihii. Waxaa la isku dayay in la yiraahdo hal dollar wax ka yar wax laguma gadan karo si loo dhiirageliyo in shilinka la isticmaalo. Intaasoo muxaawalaa la sameeyey wixii ka badan weyday go-aankii hore ee dowladdu qaadatay inuu shaqeeyo. Waxaan ku faraxsanahay go-aankaasi inuu hantidii dadka masaakiinta ah aysan ceyrtoobin, oo niman hadda ma rabo magaalooyinkana magacyadooda sheegay, laakiin Puntland ka baxsan intay mashiinno dhigteen bay waxay daabici jireen lacagta. Markaasaa intii la keenaa doolarka laga qaadan jiray dadkan. Horta waxaan ka hor istaagnay waxay ahayd in dalkan uu ku dhaco cayrnimo. 7 million annaga qaadanay, laakiin waxaan xakameynay 100 million oo sidaas oo kale loo dhici lahaa haddii la sii dayn lahaa oo la dhihi lahaa ayaa lagu dhiiran. Horta qodobkaas qodob dowladdan badbaado u ahaa dhaqaalaheeda, mana u malaynayo inuu go-aan khaldan ahaa.
Dad badan ayaa aaminsan inuu maqan yahay doorka dowladda dhexe ee la xiriirta arrinta shilinka iyo siyaasadda hagista iyo helidda, sida uu qabo Dr. Ashkir Nuur Qodax oo falanqeeya arrimaha Puntland, horena uga tirsanaa xukuumadihii soo maray Puntland oo isagu ku sugan garowga iga waramay.
Puntland marka ugu horeysa horta waxay u tahay victim ama u dhaawacan tahay waa siyaasad la rabay dowladda federaalka inay samayso, oo sidaan la soconno qodobka 54 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuu qeexayaa in dowladda federaalka Soomaaliya shaqooyinka ay qabanayso ama waxay u madax bannaantahay ayadu gooni u leedahay ee ka mid tahay tan siyaasadda lacagta. Markii laga soo tago maaragtay jinsiyadda iyo gaashaandhigga in dalka la difaaco qaranka iyo arrimaha dibadda, waxay kaloo u xilsaaran tahay siyaasadda lacagta. Dhibka ugu badan oo jira dowladdii federaalka ee Soomaaliya meeshii laga rabay inay shaqadeedu ku foognaato siyaasadda inay horumariso lacagta gudaha, waxay u hanqaltaagtay wax aan loo joogin oo hadeen cafin. Markii taa laga yimaado waxay ahayd marka in dowladda federaalka ay dejiso siyaasad maaliyadeed oo uu bangigii dhexe ee dowladda uu shaqadiisa qabsado, waayo bangiga dhexe ee dowladda ayaa siyaasadaasi ku dhaqi lahaa ama ku maaragtay dabaqi lahaa dhammaan shirkadaha noocera ahaadeeni, wuxuu sameyn lahaa sida dunidaba ay sameyso, kor ay u qaadi lahaa sicir alfaa'ida waxa la yihaahdo oo ah interest rate, yani sicirka faa'iidada ayuu kor u qaadi lahaa. Taas ayaa dhiirigelin u sameyn lahayd lacagtu inay xasisho, laakiin hadda sida noo muuqata taasi ma jirto.
Lacagta danabaysan oo si aadahi looga isticmaalo gudaha dalka ayuu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani sheegay in khatarteeda ay muuqato xilligan.
Waa khatar Puntland in hantideedii ay elektroni ku jirto. Weliba ayaamaha kan wadaca alle waxaa soo baxay dagaalkii dhulka aan naqaanay, dagaal la yiraahdo dagaalka maalin dhow wax ka dhacay soo maqashan adduunka. Ya hal marba waxaa hayd la xaday systemkii software-kii cusbitaalada Yurub, diyaaradihii, xataa dukaamadii wax laga iibsanayaba hal mar cirka dhulka istaagay. Horta waa khatar soo socota. Wax badan baa la fududeeyey, laakiin lacagtan ku wada jirta bahash maxaa la yiraahdaa taleefan ku jirta. Anigu waxaan tegay mar aan degaamo badan booqanayay dad lacag haysta oo waxba gadan karin, maxaa yeelay meesha hadda dowladda wixii khuseeyey la weydiin lahaa madaxweyne Ateena aan rabnaa bay yiraahdeen, war Ateenada maxaa iga gala eray, waxay dhaheen wixii lacagahaba halka lagu riday, annagana waxba kala gadan karno, shaaha ma shuban karno. Horta arintaas waa khatar jirta.
Laakiin dadka qaybtood ayaa u arka arintaasi isticmaalka lacagta danabaysan ay tahay nidaam loo baahnaa, sida uu qabo Ashkir.
Tan markii loo yimaado lacagaha danabaysan, anigu sidaan ka warqabo dunida maanta ku noolnahay, horumarkii ugu dambeeyey ee la gaaray waa tan lagu sheego waxa loo yaqaano DEFI oo macnaheedu uu yahay decentralization finance, oo ah atamwiin la markazi bay dhahan carabtu, oo ah maalgashiga aan meel dhexe laga xukumeyn ee furan. Marka sida dunidaba ama qubada dhaqaalihanaduba ay tilmaameen, waa nidaamka ugu fiican ee dunida lagu maamuli karo xagga dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa. lacagta danabaysan anigu waxaan u arkaa aragti ahaan in ay ka tarjumayso nooc federaaleynta ah naftigeeda, waayo haddii dalkuba federaal uu yahay lacagtuna in ay danab noqoto oo saas dadku u adeegsadaan, anigu aragtideeda waxay la tahay dhinaceega inay tahay guul.
Inkastoo Ashkir uu tilmaamay inay wanaagsan tahay adeega lacagtan danabaysan, ayaa dad badani aaminsan yihiin in tan laga isticmaalo gudaha dalka ay ka duwan tahay adduunka kale, ayna tahay dhibaatada ugu weyn in laga tegay shilinka oo dunida kale ay ku isticmaalaan adeegaasi. Marka laga reebo Somaliland oo keliya oo ay qayb ka tahay lacagta shilinka adeegsiga lacagtaasi danabaysan, isticmaal la-aanta shilinka iyo ku tiirsanaanta lacagta hawada ah ayaa xiliyada qaybtood la dareemaa caqabada soo wajaha macaamiisha, gaar ahaan xiliyada ay shirkadaha ciladi ku timaado baahida dadkana ay taagan tahay. Marka laga hadlayo Puntland, in meesha uu ka baxay isticmaalka shilinka, ayaa haddana la aaminsan yahay in Puntland ay seegtay arrimo badan oo ay ku xakameyn kartay arrintaasi.
Marka anigu aragtidadii waxa ay la qumanayd bal in si kale loo maareeyo oo yacni dowladda Puntland ay isku daydo intii karaankeeda ah in dowladda federaalka ah wixii la rabaha laisku haye, laakiin dhinacan lacagta ah talo lagu darsado, wixii maaragtay talo soo jeedana loo sheego in dalku usaa ku hormari karo loo sheego, sidaan horeba usoo sheegay oo ah almiisaan atijaari inuu kale awood badan yahay miisaanka ganacsi. Markay kale awood badan tahay oo dalku waxa uu dhoofinayo ay ka badan yihiin waxa uu la soo degayo, in ay lacagtu awood u yeeli karto in dalku isku bedelo dal warshado inuu noqdo oo warshado wax soo saar leh, inay lacagtu misana awood u yeeli karto oo ay lacagtu awooddeeda iyo xoojin karto. Laakiin anigu waxa ay la tahay waxa weeye dalna lacagtiisoo idil ma noqon karto, ma aragtay lacag Mareykan ah. Waxaa laga maarmaana in dalku uu leeyahay lacag ka tarjumaysa asaga hawiyadiisa iyo ma aragtay iyo waxa uu yahay. Haddii taasi la waayo, run ahaantii dalnimadii naftigeeda wax dal lagu cabiraa waxaa ka mid a lacagta way ka mid tahay. Marka arrintaasi waa arrin laga gaabiyey.
Dadka qaybtood oo aan wax ka weydiiyey ayaa tilmaamaya arrimaha laga dhexlay adeegsiga doolarka ee suuqyada.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Axmed Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Garoowe. Dadka macaashadooda maalinlaha ku heli jiray shilin Soomaaliga dhibaato aad u badan buu ku hayaa, sababtoo ah shay 10,000 loo gadi jiray, 10,000 waxay ahayd 0.2 dollar. Masaakiintii sadaqa mala bixi kartid, ciyaalkii masaakiinta baalashleyaasha ahaa, waana dadka aadka u badan oo shilin Soomaali isticmaali jiray. Dhibaatu nagu hayaa $1 suuqa tegeysa shaygan meeqaba $1 kiiladii lagu xayaan jirtay 6,000, hadda waa $9 baa lagu leeyay. Amerika ma joognaanaga.
In la waayo lacagta shilinka Soomaaliga ayaa sababtay in ay keento sicir barar xooggan oo saameeya bulshada, gaar ahaan dadka danyarta ah ama dabaqadaha hoose oo noloshoodu ay ku tiirsanayd shilinka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa V O A. Ururka Xamaas ayaa salaasadii ku dhawaaqay in Yaxya Sinwaar oo ahaa madaxiye Xamaas ee qasan loo magacaabay hogaamiyaha ugu sarreeya garabka siyaasadda. Sinwaar ayaa bedelaya Ismaaciil Haniya oo toddobaada ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Dahraan. Haddaba maxay magacaabistiisu uga dhigan tahay dagaalka muddada 10 bilood ka socda Qasa iyo weliba dadaalada xabad joojinta ee haatan socda? Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrinta ka wareystay Dr. Cali Ciid Maxamuud oo kulane oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Muqdisho.
Waxaan isleeyahay waxa uu ka dhigan yahay Yaxya Sinwaar magacaabistiisa xilligan mastaj adag oo si guud dunida loo diray, gaar ahaan mandaqada Bariga Dhexe, si gaar ah loo diray jabhadaha ay sheegtay Israa'iil inay la dagaalanto ay ku sheegeen 7 aag. Ugu weyn oo ay diraysa magacaabista Yaxya Sinwaar waxa waaye weli ururkii Xamaas garabkiisi military Al-Qassam iyo ururada kale ka dagaalama Falastiin, gaar ahaan magaalada Qasa, dhammaantood inay weli sidii u adag yihiin oo isku xiran yihiin oo ay dhisan yihiin golayaasha ay ka koobnaayeen, gaar ahaan golaha shuurada ee wadatashiga, oo si degdeg intay u fariisteen si aqlabiyad leh isku guraaceen mar kale inay Yaxya Sinwaar u magacaawdaan xafiiskaas.
Waa garta si gaar ah Ismaaciil Haniya waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa nin qunyar socod ah, halka Yaxye Sinwaarna loo aanayo inuu soo abaabulay weerarkii 7 Oktoobar oo yahay nin dhinaca militariga iyo dagaalka ku adadag. Marka in Hamas ay fariisato oo Yaxye Sinwaar ay ka dhigto hoggaamiyaheeda, maxay fariin caynkee ah ayuu u diraysaa dhinaca Israa'iil?
Si guud, fariinta uu dirayo qaybaha bariga dhexe, jabhadaha ama jihooyinka dagaalka qaybka ahna waxay tahay si guud inuu morali oo wax badan ka bedeli doono ama kuwa ka dagaalama maxay ahayd Yemen ha noqdaan ama Libnaan ha noqoto Hezbollah ama ha noqdaan Ciraaq kuwa ka dagaalama iyo Suuriya ama Iran nafteeda ha noqoto, fariinta u dirayo kuwaasna waxay tahay inay hadda heleen qof ay ku aamini karaan laga gaaray ujeedooyinka laga lahaa dagaalka. Waxaan isleeyahay si guud garab istaagga iyo xoojinta dagaalamayaasha Hamas iyo tababarka ciidamada iyo kusoo biirinta dhiig cusub ay wax badan uu ka bedeli doona dagaalkaana.
Waata
maalmaha soo socda si bedelo, si xoog loo isku bedeli doona sida ilata.
Waata ugu dambeyntii adoo soo koobaya Ismaaciil Haniye, waxyaabaha uu kaalinta weyn ku lahaa waxaa ka mid ah wadahadalladii lagu doonayay in xabujuujinta lagu gaaro, kii dhacay intii uu dagaalku socday ee maxabiista la isku weydaarsaday, iyo haddu wadahadallo socdaba. Markaad eegto marka Yaxye Sinwaar oo ah hogaamiye military oo ku sugan Gaza, dagaalkii hadda hogaankiisii qayb ka ah, wadahadalladaasi ee socday xabujuujinta, wax ma u dhibaysaa in hogaamiye military uu hadda Hamas madax u yahay?
Wadahadalladii wax badan u dhibaysaa waxaa lagu qasbanaa doonaa mar kale in dib loo disaangareeyo oo dib u qaabeyn cusub lagu sameeyo wadahadalladii qaabka u socdeen. Dowladda Masar iyo Qatarna fariintaas bis degdeg ay ku gaarto Hamas way sii gaarsiiyeen. Waxaa la filayaa isbedel xoog leh inay ku yimaadeen wadahadalladii go-aanadii horudhacahay ee la gaaray iyo mabda'iyan soo dhowaanshihii dhowr mar laga sameeyey arrintaas inay isbedeli doonto adkaa doonto. Yaxye Sinwaar iyo Hamas iyo ururada kale meesha ka dagaalamaya saaxiibad yihiin dhammaantood. Waxaa la leeyahay Yaxye Sinwaar si guud ayay u garab istaageen oo ay hoggaanka ugu dhiibteen, waayo waxay og yihiin mabda'a uu aaminsan yahay iyo go-aanadiisa iyo arrinta Falastiin, gaar ahaan Hamas iyo dagaalka sameysha uu ka taagan yahay. Waxaana la filayaa mar kale inay soo saaraan Hamas qoraallo ka duwan kuwii hore, xubno wadahadallada ka qayb gala oo kuwii hore ka duwan oo kala adag, iyo Yaxye Sinwaar oo awood buuxa la siiyo wadahadallada oo laga yaabo meelihii awalii ka socdeen oo u dhowaa Israa'iil iyo meelaha ay la gaarto sirtoonka amase gantaalada amase dhibaatooyinka in laga fogeeyo laga bedelo oo laga yaabo wadahadallada inay wadamo kale fog ay ka furmaan. Waxa isbedel ku imaan karaa oo la leeyahay waxa go-aanada hore si hordhaca loo sii gaaray mabdiyan iyo soo dhowaanshihii mar kale dib looga laabto oo ay Hamas mar kale la timaado qorsho cusub. Waxaa kaloo dadka aada uga faalooday Yaxye Sinwaar iyo dabeecadihiisa iyo hogaamiyaasha Hamas ee hadda la leeyahay mar kale inay xubno cusub kusoo biireen Yaxye Sinwaar oo la shaqeeya kuwo kalena ay bedelaan horada amniga adduunka si guud, gaar ahaan Israa'iilna way ku howlan yihiin darsidiisa iyo go-aanada uu qaadan doono. Aadna wuu u feejigan, waxaana laga yaabaa inay wax isbedelaan dagaalka hadda ka socda iyo dhulka Falastiin iyo Lebanaan nafteedana wax isbedeli doonaan magacaabistiisa iyo wax kalena bedeli doonto.
Kaasina wuxuu ahaa Doctor Cali Ciid Maxamuud oo kulanay oo ka faallooda arrimaha carabta, oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan khadka telefoonka isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ugu warramayey. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka oo maantana aan ku eegayno doorka haweenka Soomaalida ay ku leeyihiin ganacsiga Kenya. Waxaana inoo haysa Intisaar Saalax Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno dowrka haweenka Soomaaliyeed ay kaga jiraan ganacsiga waddanka Kenya. Waxaan barnaamijka ku wareysan doonaa Safiya Cabdullaahi Afrax oo ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Safiya waxay muddo dheer ku soo jirtay ganacsiga, waxayna ka mid tahay ganacsatada alaabaha ka soo dhoofsada dalka dibaddiisa. Ugu horreyna, Safiya, waxaan weydiiyey xilliga ganacsigan ay bilowday iyo waxyaabaha ay ka ganacsato.
Aniga ganacsiga waxaan bilaabay anigoo yar, hooyaday baa la shaqeyn jiray, ilaa haddeerna aniga shaqaysto oo weli waan wadaa. Waxaan ka ganacsadaa aniga makhaayadana waan leeyahay, waxaana waan leeyahay dukaan. Dukaanadaasina waxay yihiin dukaanada lagu iibiyo alaabooyinka oo gogosha ah sida daaha, sida gooyada, dufeyda ama bushaanad qofku wax sida u yaqaano, iyo muxuu ahay adig wax walbeeta oo guri lagu sharxa ama lagu xardho.
Alaabahan marka halkeed ka soo dhowsataa ama aad ka keentaa?
Alaabada waxaan ka keenaa Dubai, China, Turkiya, Turkish, intaba waan ka keenaa.
Safiyo, mararka qaar maxaad sameysaa marka ay dhacdo inaad dibadda aado aad alaab keento? Alaabtii aad keentay alaab lamid ah oo ka tayo yar, markii suuqa ay soo gasho lacag ahaanna ka raqiisan?
Way dhacdaa, intadanay dhacday. Adigu waxaad soo qaatay wax quality le oo fiican, waa la baxay, waxaa la keenay alaab quality-gooda low yahay oo ka hooseeda tii adiga ahaysay, laakiin si walba isaga mid ah. Dadkana kama dhaadhicin karti, kana waa asli, kana waa muxuu ahay fake. Markay yeerayaan waxay arkaan wixii markaasuu aragti ahaan ay u arkaan wax ku iibsadaan. Anagana dadkii aan ka dhaadhicin karno waxaan inay yihiin wax fiican oo original ah, waan ka dhaadhacsiinaynaa. Intii laga dhaadhacsiin waayena hadda wax dhiba ma lahan, waa kuwa oolaanayaan, waxay u soconayaan qumyar socod sida iyada markaas ay hore ugu dhammaatay ma u soconaysa. Ama anaga intaan ka daba tagno oo kiyo kale keenno baan isaga dhigayna kana waa intaa, kana waa intaa.
Maxay ahaayeen caqabadaha ugu badan oo dhanka macaamiishaada aad kala kulmi jirtay?
Dadku sariir weynan qabay kuleeyihiin, wixii way soo furfurayaan, beri waxay ku keenayaan, ayagoo muxuu ahay kala daadsan. Aniga waxaan iga celi sariirteyda lama eke. Markii hore heshiiskiinima ahay waxaa laga yaaba inaad ka gada 6x6 ama 5x6, way ku timid ay ku tiri 7x7 aan muxuu ahay rabaa. Marka waxay u egtahay inaad adiga marka aad khasaare ku jirtaa markii lagu furfuro lagu soo celceliyo. Marka dambeeta waxaan go-aansanay inaan xagga markaan ka keenayna aan ku darno wax tan la jaranayna qofku intuu rabo sariirtiisa ku darsado wax weynaa loo keenaya.
Marka sarifka dollarka oo kacsan aad alaab dibadda u doonato ama aad dirsato, kadibna markii alaabtii ay kuu timaado uu sarifkii hoos u dhaco, arintaasi sidee kuu saameysaa?
Wayna saameynaysaa oo lacagtaas qaaliga, badanaa dadka ma safraan marka qaaliga lacagta kor u socoto, way sugaan. Dadka qaarkoodna waxba kama gelininoo markaas wixii yaabay la ahaadaan, laakiin aad baa khasaare u badaya. Khasaare waxay noqonaysaa adiga lacagtii Kenyaad qaadatay, waxaad rabtaa inaad dibadda aadid, lacagtii baad janjigaraynaysaa, janjigii hoosuu aaday, adigiina muxuu ahay lacagtii khaaliaba ku qabtaa, muxuu ahay ku qabtay lacagtii dollar ku taalay wuu dhacay. Markaad gadid adaa ku jira shood oo lacagtii muxuu ahay hoosay kula tagtay. Haddii adiga aad raabti lacagtiid khaali ku qaaday aad baxdid oo aad la tegtay China ama Dubai ama meesha aad rabtaba kasoo adeega ee aad soo laabatid lacagtii oo dhacday aad timaaday alaabtaaduna alaab khaaliya ay ahayd, kii horetood alaabta u taallay iyo alaabtaaduna ay same yihiin, wax badanoo differencia u dhexeynayo. Waxay noqonaysaa inaad adigu markaas aada faa'iido raadinin ee lacagtaada siday kusoo noqon lahayd aad falankeeda gashid. Waxaad siisan kartaa aad siisatid bas haddaad tiraahdid waxaan dhigayaa waxaan sugayaa intuu ka qaaloobo, waxaaba laga baxayaa moodareenkii uu markaas dharka ahaa, waxaa imaanaya wax fashion ah oo la testi ah. Marka new fashion hadduu kuu kor yimaadana dhibkeeday leedahay.
Gabdhaha Soomaalida door intee leeg ayay ku leeyihiin ganacsiga waddanka?
Aad iyo aad kaalinta ugu weyn oo ugu fiican ay ku jiraan. Waxay la jaalanji kareeyaan ragga. Waxaad arkaysaa hablo kamid a hablaha Soomaaliyeed oo qaar gaariyaasha waaweyn ee xamuulada qaado oo taraagi ah ayay gataan, waa u shaqeeyaan, wax walbay qabtaan, wax aysan sameynin ma jirto. Qaar baa warshada leh, qaar baa dhismooyinka guryaha dabaqyada kaleeto dhisayo oo meeshaas muxuu ahay contractionkaas ay ku jiraan. Marka way badan tahay howlaha ay qabtaan. Kuwa waxay gadaan dharka, qaar waxay gadaan oo ahay wax walbeetood oo ama ha noqda istoorada waaweyn ee ama raashinka ama dharka ama wax walbeetood ay muxuu ahay ka shaqeystaan. Hadda maadaama ay Nairobi ama Kenya ay aad u badatay, bildhimadii la dhisayay dhismahaasay ku jiraan, waxyaalo kaletooda badan. Gabdhaha yararka ama muxuu ahaa maamooyinka Soomaalida ah hadda waxay aada ugu badan yihiin mooloshii oo batay. Mool walbeetood waxaa arkaysaa iyadoo la qurux badiyey oo lala jaalanjiyeyey, dadkii dibadaha si aad u qurux badan malihid halkaana kenya ah sida ay u sameeyaan siday u shixnadeeyaan siday u qurux badan tahay aad iyo aad bay u qurux badan tahay walaal.
In safiyo talo noocee ah ayaad siin lahayd dadka ganacsiga bilaabay ee haddana ku fashilma, markay ku fashilmaanna ka niyad jaba?
Wallaahi waxyaalaha keenaahu ma ahan wax qofkaasi markaas ku cusub ama aqoon la-aan ay u geysay ganacsiga sidiisaba waxa waaye wixii ilaahay barakeeyo baa barakeysan, wixii ilaahay ku siiyaana lagu shukriyaa. Dadka qaarkoodna ganacsigooda ilaahay baa barakeeya, dadka qaarkoodna meelba gacanta geliyay noqonaysaa, halkan gasho gacanta, halkan lagal xaggaal, muxuu ahay wax dhig waxaasoo dhan waxba laguma faa'iido haddaa ilahay waxu kula qaban. Marka waxay u badan tahay waa wax xag ilaahay aan dadkaasi barakadooda u badnayn, laakiin ay iyagana tragreeyeen inay wax soo saaraan wax qabsadaan. Laakiin anigu waxaan dhihi lahaa intii ay baqan lahaayeen ay fariisan lahaayeen yidhaahdaan anigu kuma guuleysana, wixii aan qabtaaba gacantayda way ka baxsanayaan. Waxaa ka fiican inay wadaan ilaa ay ka helaan faa'iido oo wax qayr qab alla ka siiyo.
Ganacsiga maxaa lagu bilaabi karaa? Waxaa jira dadka qaar oo aaminsan in 100,000 ay u baahan yihiin inay helaan si ay ganacsi u bilaabaan.
Waxaa laga doonayaa qofku ma aha lacag badanaan ku shaqeynaya ama lacag badanaan haystaa, dadku ma wada haystaan wixii aad sheegaysid. Nin tegay unbaa intaas haysto. Dadka soomaalida ee weliba dumarka ah waxay kasoo bilaabaan dabaqada hoose. Waxaa laga yaabaa inay shaah kasoo bilowdo, waxaa laga yaabaa inay yaayo kasoo bilowdo, waxaa laga yaabaa inay qudradaas kasoo bilowdo, waxaa laga yaabaa inay hilib kasoo bilowdo oo ay wax walbeetood iibiso. Marka u dambeyso ay muxuu ahay horka hesho oo lacag ay hesho. Laakiin ma ahan inaad 100,000 oo dollar lagu xisaabtamo. Anigu waxaan leeyahay 100 dollar, adigu 100,000 aad sheegaysaa, 100 dollar aa shaqo lagu abuuri karaa oo shaqa abuur lagu sameyn karaa. Qofkii meel wax dhigto ilaahay unbaa u barakeynayo. Nabigeena calayhi salaatu wasalaamna wuu u duceeyey, waana muxuu ahay barakoobayaan.
Waa hagaag Safiyo, dumarka ganacsada ama shaqeeya door intee leeg ayay ku leeyihiin qoyska?
Indhasaare, soomaalida sideedaba dadku way ku yar yihiin inta aan shaqeynin. Markaan inaga hooyooyinkeena kasoo qaadno, badanaa way shaqeyn jireen, garab bay ninkooda u ahaayeen. Waxaaba laga yaabaa hooyooyinka qaarkood in wax u shaqeeyba aysan jirinin oo odagii sariirta jiifo, ilmihii ay dhashay aysan, qaarna waaweynaan, qaarna ay yaryar yihiin. Kuwan haddii ay weynaadaan xataa aysan shaqo iyo waxba aysan bilaabinin, ay ku dadaasha maamada. Marka dadaalka soomaalida waxaa ugu badan hooyooyinka, hooyooyinkeenana allah u dambi dhaafo, aad ay ugu dadaalaan inay ilmahooda meel kasoo saaraan. Hooyo soomaaliyeed uma malaynaya adduunka oo dhan inay jirto hooyo lamid ah. Inta ay qariso, inta ay la oyso, inta ay muxuu u dhabar adeegto, wax dhow ma ahan. Hooyooyinka jannadii allaha geeyaan leeya. Hooyooyinku ma haytaan daryeel ka yimid xagga ragga, in yar oo ilaahay u naxariistay oo kaasina wax yar u haysto dhaqaalihiisa ilaahay wax ku sii mooyaan. Marka aniga taasaan aaminsanahay in muxuu ahay gabdhaha guriga ka shaqeeya oo joogo, ilmahooda iyo reerkooda iyo ninkooda way ku filan yihiin, laakiin baahida guriga daboolaysay kuma filaanayso. Nin shaqaystay oo tegay mooyaano hal iyo laba laga yiraahdo, soomaalida inta badan dhaqaale ma haysato, xoolo badan ma haystaan. Inta ay haystaanna waa in ay ayaga namba si ku keenay. Maamadana dhinaceeda dhexda u xiranaysaa, odaygii dhexdaysoo dhinac u xiranaya.
Laga soo bilaabo 18-kii bishii juun ilaa iyo dhammaadkii bishii julaayo, waddankan waxaa ka dhacayay dibadbaxyo oo 7 laba jir ayaa la xirayay ganacsiga. Arintaasi siday kuu saameysay?
Wallaahi saameynta aniga keliya ma ahan, waddanka oo dhan ayay saameysay. Because waxaad arkaysaa meel walbeetood oo becshara taalay waxaa la leeyahay 2 maalmood waa in la xiraa, oo layiraahdo ama khamiista iyo talaadadoo kaleto. 2 maalmoodna waxaa dadkaasi markii ay xiraan 2 maalmood oo sabdi axada oo holiday ahna ay ku jirto weekendayga, waxaa la shaqeynaya waa 3 maalmood. 3 maalmoodna waxaa laga yaabaa inaan shaqo fiican aysan jirinin oo dadka weli cabsidii ku jirto aysan ka imaanin gobolooyinka iyo meelaha ay ka yimaan, dadbaa dibadaha ka yimaado, dadbaa gobolada ka yimaado. Intaada Africa oo kaletood wax badan baa Kenya ganacsi u yimaado, sida Tanzania, Uganda, meelo badan oo sidaas oo kaleto Africa. Marka dadkaasi imaantinkooda dhib ay ku noqonaysaa maadaama ay maqleen maanta ma fiicno, dhibaa jiro saanaa jiro, waxoodi kuma dhameysan karaan maalin iyo labo. Dhaqaalihii marka hoos ugu dhacay oo dhaqaalihii sidii hore ma noqonayo maadaama ay meeshii colaada timid iyo dhib iyo rafaad adigu colaad weyn ayay noqonin, laakiin colaad waxba ma dhaanta banaanbaxyada iyo dibadbaxyada la sameynayo. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in intay waxba shan beri afar beri aysan gadinin uu yiraahdo maanta biirkii sii shan boqol ideyma afar boqol ideyma saddex boqol isii boqol isii waxyaalahaas la dhexmaraya dadkii dariska ahaa kii wuxuu gadnay maana kii kale dad dadkuna lagama argi jirinin nin walbata waa isu faani jira laakiin nin wax weydiisan jira ma laha.
intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaana barnaamijka idinla socodsiineysa anigoo intisaar saalax xuseena, waxaana igala qayb galaysay safiya cabdulaahi afrax oo ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee ku nool magaalada nairobi muddo fogna kusoo jirtay ganacsiga. intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo.
barnaamijkan waxay nala socodsiineysay oo magaalada nairobi nagu soo diyaarisay wariyahayaga intisaar saalax xuseen. haatana hargeysa, dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa oo muddo dheer ka cabanaya biyo la-aan iyo weliba xaafadaha qaar oo aan weligooda ka cabbiin biyo uga soo dhaca qasabada hooga ayaa toddobaadkan aada u soo dhoweeyey war ka soo baxay wakaaladda biyaha ee hargeysa, kaasoo sheegay in la dhammaystiray afar kayd oo cusub oo waaweyn isla markaana dhammaan xaafadaha hargeysa gaadhsiin kara biyo ku filan. maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa ayaa dhowaan ku dhawaaqay in magaalada gebi ahaanba biyaha laga xidhayo muddo saddex ishaa si loo tijaabiyo isku xidhka hannaanka cusub ee biyo qaybinta magaalada iyo tijaabada kaydadka biyaha ee cusub. waxaana ayaa saddex isha kadib ay ku dhawaaqeen inay sii daayeen biyaha, tijaabadaasina lagu guulaystay, balse weli waa ay ku howlan yihiin qaybinta beebabka biyaha kuwaasoo geynaya xaafadaha aanay hore biyuhu gaadhi jirin. haddaba saahre ciidla nuur ayaa goor dhoweed khadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xidhiidhay maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood, waxaana ugu horreyn weydiisay goorta ay sida rasmiga u sii daynayaan biyaha caasimadda oo ay wada gaadhayaan gebi ahaanba xaafadaha magaalada hargeysa.
saahre ciidla nuur, aad mahadsantihiin adigii bahda v o a. waxaanu bilownay tijaabada nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada hargeysa. waxaan ogsoontahay saara in laba qaybood baa mashruucaas amba laba wejii. koobaad waxaa la furay oktoobar labakunyolabaatan, waxaana ka faa'idaysatay bulsho runtii aada u fara badan. waxaa saddex laabnay biyaha magaalada yimaada, waxaa la bilaabnay dadka qasabadda u xidhan tahay, waxaanay noqdeen biyaha qasabaddu biyaha ugu badan ee lagu isticmaalo magaalada hargeysa. iminka maalinta dhaweydan biyaha ka xidhnay magaalada muddo saddex ishaa, waxaan isku xidhanay nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada hargeysa laga hirgeliyey oo ah 166 kilomitr oo biba iyo afar kaydo waaweyn oo cusub oo ku kala yaala degmooyinka waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa lagu xidhiyay infrastructureka ama kaabayaasha cusub baa lagu xidhiyay beebka weyn ama dhuunta weyn ee biyaha ka keenta ceelasha hargeysa ee ka cabto ee ku yaala deegaanka gadeebleh. haddana waxaan bilownay maadaama laisku xidhay labadii nidaam ee kala duwanaa, nidaamkii magaalada biyaha keenayay iyo kaabayaasha cusub ee magaalada hargeysa gudaheeda laga hirgeliyey, waxaanu bilownay tijaabada kaydadkii cusbaa ee laga hirgeliyay magaalada hargeysa. waxaana ugu horreeyoon hadda buuxinay kaydka weyn oo noqon doona kaydka dhexe ee magaalada hargeysa ee biyaha gaadhsiiya kaydadka kale ku kala yaala axmed dhagax, maxamuud haybe iyo gacanlibaaxa. tijaabadaasina ilaa hadda si fiican bay socota.
waan gartay marka degmooyinka qaar waxaa la sheegi jiray hargeysa inaanay biyo helin, haatan degmooyinkaad biyo ballaarantan iyo horumarinta biyaha ka samayseen waa kuweyn?
magaalada hargeysa wixii ka dambeeyey oktoobar 2020 markii la furay wejiga koowaad ee mashruuca biyaha hargeysa, waxaa runtii kordhay degmo kastoo hargeysa tiradii dadka biyaha ka heli jirtay. bulshada reer hargeysana waxay fahantay arrintii hore u jirtay inay ahayd arrin biyoyaraan iyo nidaamkoo runtii aan ku filayn magaalada, haddana ay heli doonaan oo shaqadii magaalada runtii ay si xawliya uga socoto inta hadhe.
marka markaad isbarbar dhigto magaalada hargeysa dadka qasabada biyaha ka hela iyo dadka gaadiidkaa kale u dhaamiyaan ee biyaha banaanka looga keeno, markaad isbarbar dhig ku samaysa dhinace badan baad isleedahay.
waxaanu ku qiyaasanaa in hadda biyaha ugu badan lagu isticmaalo magaalada hargeysa gudaheedu waa biyaha qasabada. waxaanu kordhinay biyaha magaalada yimaada in ka badan saddex laab intii hore uu imi jirtay. gaadiidka yaryarna waxay qaadaan waxa weyaan waa biyaha qasabada. marka markaan ka hadlayna biyaha ugu badan ee lagu isticmaalo magaalada hargeysa oo biyaha qasabada, waxaan uga jeedaa dadka qasabada u xidhan tahay iyo dadka gaadiidka yarar ee magaalada hargeysa ka dhex shaqaysta ay u dhaamiyaan oo iyaga laftooduna dhaamiya uun biyaha qasabada.
booyaduhu xaggay ka keenaan magaalada ka baxsan ee biyaha uga keenaan?
gaadiidka gaarka loo leeyay runtii waxay ka keenaan biyaha jihooyin kala duwan ee magaalada hargeysa, ha u badnaado galbeedka iyo beriga hargeysa.
nadaafada iyo caafimaadka biyahaasi sideed u hubisaan?
sahar, waad mahadsantahay wakaaladda biyaha hargeysa kuma aha ulanayn oo kalaata horumarinta amba fidinta kaabayaasha biyaha ee magaalada Hargeysa gudaheeda. Waxaa kale oo kaaladu ku hawlan tahay kor u qaadidda iyo ilaalinta badqabka iyo fayadhowrka biyaha magaalada Hargeysa lagu isticmaalo, haddii ay yihiin kuwa qasabada ku yimaadaan iyo haddii ay yihiin kuwa ay keenaan gaadiidka gaarka loo leeyahay ee la yaqaano boydleyda. Waxaanu hirgelinay shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa sanadkii 2020. Shaybaarkaas oo runtii lagu baaro dhammaanba biyuhu kala duwan ee hadda laga soo saaro Somaliland, amba ha noqdaan kuwo hay-ado dowladeed ay gacanta ku hayaan, amba ha noqdaan kuwo hay-adaha maxalliga ah, amba kuwa hay-adaha ka shaqeeya horumarinta biyaha ajnabiga ay gacanta ku hayaanba, shaybaarkaas runtii looga kala yimaado meelo kala duwan oo ah dhulalka ay Soomaalidu degto ee jaarka la ah Somaliland. Shaybaarkaas oo gacanta ku haya qofka matalan isticmaala biyaha booyada ee dareema wax ka dareema biyahaas waxa uu la soo xiriiraa xafiiska adeega macmiilka wakaaladda biyaha Hargeysa oo furan 24 saacadood 7 ciisha wiiga iyo maalmaha fasaxyada loo yaqaano fasaxyada qaran dhammaantood shaqeeya. Marka uu qofkaasi soo garaaco uu ihaa shaybaarkan u baahanay shaybaarka lagu xiraa, shaybaarku tiim bay u diraan, waxaana si bilaasha loogu baadhaa biyaha uu qofka muwaadinka isticmaalayay. Hadduu biyaha qasabada laftiisa taangigiisa ka shakiyo la baadhaa, waxaa kaloo sameynaa wacyigelin joogta oo dadku weelka biyaha ay ku kaydsadaan siday isaga baaraya. Waxaa sidoo kale fulinaa cilmi baarino khuseeya biyahan magaalada lagu isticmaalo dadku siday u kaysadaan, maxaa tayadooda bedela. Iminkana cilmi baaris buu shaybaar gacanta ku haya. Waxaa shaybaar ka shaqeeya khubaro ee Soomaalilana oo waxbartay runtii oo gobolada kala duwan ee Soomaaliland ka yimiday oo jaamacada dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba kasoo baxay.
Markaynu ka hadlayno arrimaha la xiriira fayaqabka iyo caafimaadka biyaha iyo kaydintooda, waxaa jira wadamada way ku kala duwan yihiin biyaha macdanaha ku jira. Qaarkood waxaa la sheegaa inay ku badan yihiin macdanaha caadi ahaan dhulka ka soo baxeen iyo biyahaasi ku badan, kuwana waxaa la sheegaa waxyaabaha lagu darayo ee ka ilaalinaya cayayaanka iyo jeermiska biyaha raaca inay iyagana maaragtay khatar caafimaad keeni karaan. Marka sideed iskugu dheeli tirtaan biyihiina nadiif noqdaan oo ceelka ay kasoo baxayeen iyo berihii ay soo marayeen aan wax jeermisa dhibaato kasoo gaarin, sidoo kalena waxyaabaha lagu daray lagu ilaalinayaa aan haddana caafimaadkii kale bini-aadamka aanay halis u gaarsiinin?
Saarowad maatanta walaal, samaynta shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa markii ugu horreysa waxaan sameynay dhismaha iyo qalabaynta, kadib waxaan xoogga saarnay in la helo aqoonyahan tababaran oo khibrad sare u leh inay ku shaqeeyaan arrintan. Markaanu helnay kadib waxaan hubinay in la helo dad khubara ayaga kasii aqoon sareeya oo tababaro joogta aqoobiyo xirfadooda, ilaa aanu kalsooni buuxda ka qaadanay in shaybaarkaasi si buuxda u hawlgeli karana maanaafo.
Wagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Daarood, maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa, oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Sahra Ciidle Nuur.
Idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88, radio risala 1.2, hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
maxamed yuunis oo u dhashay dalka bangaladesh islamarkaana hore ugu guulaystay abaalmarinta nobel peace prize ama aan idhaahdo nobelka ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha ku meelgaadhka ah ee dalkaasi bangaladesh, kadib markii ay xilka ka degtay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ee sheekh xasiina, taasoo u baxsatayd waddanka hindiya. warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press arrintan ka qortay waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Hogaamiyeyaasha mudaaharaadayaasha Bangladesh ayaa sheegay in ay filayaan in xubnaha xukuumadda kumeelgaarka ah ee uu hogaamin doono Maxamed Yuunis la soo gabagabayn doono Arbacada maanta ah kadib markii ra'iisul wasaarihii dalkaasi Sheekha Xasiina ay is-aasiishay oo ay u carartay dalka Hindiya kadib markii ay rabshado ka dhaceen dalkaasi kuwaasi oo ka dhashay kacdoonno ay ardaydu hogaaminayeen. Madaxweynaha Bangladesh Maxamed Shahabuddin ayaa Maxamed Yuunis oo ah hogaamiyaasha ardaydu kula taliyeen in uu noqdo madaxa xukuumadda kumeelgaarka ah uu magacaabay dabayaaqadii salaasadii shalay, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in xubnaha haray loo baahan yahay in si dhaqso ah loo soo dhammaystiro si looga gudbo qalalaasaha jira loogana baxo xaaladda kala guurka ah. Xukuumadda kumeelgaarka ah ayaa buuxin doonta booska bannaan ee awoodda kadib markii taliyaha ciidamada Bangladesh uu ku dhawaaqay is-casilaadda ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Sheekha Xasiina isagoo khudbad telefishinka laga sii daayay Isniintii ku sheegay arrintaasi. Is-casilaadda ra'iisul wasaarihii Bangladesh ayaa daba socotay toddobaadyo rabshado watay oo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay dalkaasi, kuwaasi oo ay ku dhinteen ilaa 300 oo qof ayna ku dhaawacmeen kumanaan kale. Maxamed Yuunis ayaa la filayaa in uu ku laabto magaalada caasimadda ee Dhaka Khamiista Birito kadib qalliin caafimaad oo ku galay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. Is-casilaadda Sheekha Xasiina ayaa dhalisay farxad guud dalkaasi oo dhan. Dad badan oo gadoodsan ayaa galay gurigeeda rasmiga ah iyadoo oo aanay jirin cid ka hor timid amaba cid ilaalinaysay, taas oo soo afjirtay 15 sano oo ay xukunka haysay. Goorsii horreysay madaxweynaha Bangladesh ayaa kala diray baarlamaankii dalkaasi, taasoo waddada u xaadhisa doorashooyin cusub oo lagu bedelayo ra'iisul wasaarihii muddada dheer dalkaasi xukumeysay. Madaxweyne Maxamed Shahabuddin ayaa sidoo kale amray in xabsiga laga sii daayo hogaamiyihii mucaaradka Sheekha Khaalida Dhiya. Khaalida Dhiya oo muddo dheer la tartamaysay ra'iisul wasaarihii xilka laga tuuray Sheekha Xasiina ayaa xabsi ku jirtay tan iyo sanadkii 2018. Salaasadii shalay qaar ka mid ah jagooyinka sare ee ciidamada dalkaasi ayaa isku shaandhayn lagu sameeyey. Ardayda mudaaharaadayay ayaa sheegay inaanay ogolaan doonin dowlad uu militarigu taageero. Wadooyinka magaalada caasimadda ee Dhaka ee dalkaasi ayaa u muuqday kuwa degan salaasadii shalay iyadoo aan laga soo sheegin rabshado cusub. Dibadbaxayaal faraxsan ayaa buuxdhaafiyey hoyga hogaamiyihii xilka laga tuuray. Qaarkood ayaa sawiro selfie la galay askar ilaala ah, kuwaasi oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay xukunka ka degto madaxweynihii ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi. Qaroonka diyaaradaha ee magaalada Dhaka ayaa shaqadiisii dib u bilaabay kadib 8 saacadood oo hakad ku jiray. Dhinaca kale, ururka booliska Bangladesh ayaa sheegay in ay shaqo joojin ka bilaabeen guud ahaan dalka kadib markii la weeraray saldhigyo badan oo boolis Isniintii, iyada oo askar boolis la dilay inkastoo aanay sheegin tirada dadka dhintay. Booliska Bangladesh ayaa sheegay in saraakiishu aanay ku laaban doonin shaqooyinkooda haddii aan ammaankooda la sugin. Booliska ayaa sidoo kale raaligelin ka bixiyay weeraro rabshado wata oo boolisku ay ku qaadeen ardaydii mudaaharaadayay, iyagoo sheegay in askarta lagu khasbay in ay rasaasta furaan. Sheekha Xasiina ayaa diyaarad helikoptera ugu carartay dalka Hindiya Isniintii, iyadoo mudaaharaadayaashu ay ka dhaga adeegayeen amarada bandowga ah ee lagu soo rogay caasimadda dalkaasi, iyadoo kumanaan dibadbaxayaal ah ay ugu dambeyntii xoog ku galeen hoygeeda rasmiga ah iyo dhismayaal kale oo xiriir la leh xisbigeeda iyo qoyskeeda.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatanna gabagabadii idaacadda aynu maraynaa ayaa aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Waxma iga gale godobtaan adiga isugeestay
dhegeystayaalhaystaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaadhsiinayeen axmed naaji sacad iyo weliba faadumo qaasim ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.